Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио Кадва днес в събота, 13 юни 2015. Аз съм Илиана Бановска. Седми месец, всяка събота, се опитваме да намерим отговор на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. Задаваме този въпрос след предсрочните парламентарни избори, след конституирането на 43-то Народно събрание и на кабинет Борисов номер 2. Задаваме този въпрос и очакваме отговор към всеки от нашите събеседници в неговите специфични качества и позиции, които заема. С този въпрос се обръщам и към Кирил Домашчиев, председател на управителния съвет на КРИБ, изпълнителен директор на ХВФАРМ АД, собственик на футболния отбор, футболния клуб Лудогорец Разград, заместник председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, заместник председател на Икономическия и социален съвет. Добър ден, господин Домашчиев.
Добър ден, здравейте. Приятно се ви принадявам на всички ваши слушатели.
Дай Боже, без взривове този път. Но нека да не подхващаме тая тема. Господин Мовчев, видяхте ли изявлението на канцлера Ангела Меркел за България, направено през тази седмица, по отношение на това, че, цитирам буквално, България е държава, която провежда дълбоки реформи в ключови сектори. Най-важното е, че страната демонстрира своя воля за промяна, един процес, свързан с много усилия. Казва категорично, че усилията на българските институции са забелязани и Европа трябва да ги подкрепи. Без реформи не могат да бъдат създавани работни места и няма икономически растеж. Работим прекрасно с България и смятаме, че сега е правилният момент да задълбочим още повече нашето сътрудничество. Затова правим всичко възможно да насърчим и подкрепим България по този път. Сигурно ще се запитате защо ви чета този цитат, но той е в пряка кореспонденция с това, което се случи тази седмица и вашите заявления по отношение на повишаването на цената на тока. А вие казахте следното: нямаме намерение да плащаме на НЕК и да го съживяваме всяко година с едно и също нещо, увеличаване на цената. Реформи в НЕК не видяхме, а там се взимат най-високите заплати. 21 000 човека работят в сектор енергетика и средната заплата, средна заплата под 3500 лева там няма. Защо вие, председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците, и сигурно вашите членове, се противопоставяте на увеличаването на цената на ток?
Защото живеем в едно общество, в което нищо не се...
Маличко по-близко до микрофончето, моля ви се, да ви чуваме хубаво.
Защото живеем в едно общество, в което нищо не се променя, статуквото си остава същото, схемите остават абсолютно същите. Факт е, че от 1 юли КЕВР имат огромното желание да увеличат цената на електроенергия, увеличавайки цената на така наречената такса задължение към обществото с близо 214-220%, което е пълен парадокс. Искам никой да не се съмнява.
Чакайте да малко, забравя. Прави се изравняване на тази такса между бизнеса и обикновения потребител.
Нека никой не се съмнява и да не забравя, че хазната се пълни от индустрията. А ако няма бизнес, ако няма работни места, ако няма износ, ако няма производство с добавена стойност, а не просто продажби на суровини, няма откъде да влезат пари в тази хазна. И няма по какъв начин да има възможност за увеличаване на пенсии, за каквито и да било проекти, които се финансират от бюджета.
Веднага ще ви контролирам по отношение на НЕК. Преди малко в ефира на Радио КДВ бяха председателят на енергийната комисия Делян Добрев от ГЕРБ и заместник-председателя на същата комисия от ДПС Рамадан Аталай. И двамата постигнаха единодушие, че ако се увеличи цената на тока с около 2%, за следващата година НЕК няма да увеличава загубите си. Вие имате ли против нещо това?
Значи, първо, цената на тока, това е пълна спекулация, която го казва, че се увеличава с 2%. Ще ви обясня защо. В момента индустрията на пазара купува, тъй като има пазар, има свободен пазар, okay, което е хубавото нещо, че високо и средно напрежение вече от доста време са на свободния пазар. И този свободен пазар малко или много се регулира от пазарите около нас. Румъния, Гърция, Турция и така нататък.
и съответно и европейския пазар. Значи в момента при положение, че базовата индустрия купува на спот пазара между 55 и 60 лева за мегават електроенергия, дали разбирате, че едно увеличение от 18,93, от 19 лева до 41 лева е едно огромно увеличение, което не може да се измерва просто в 1-2%, се измерва в поне 25%.
А, но вие обвинявате в лъжа ли? Това
е една фиксирана компонента, която не ти дава никаква възможност, нали, ти да бъдеш конкурентоспособен, тъй като тази компонента е най-високата заедно с Дания в Европа. Но Дания е изцяло на зелено производство на електроенергия, което е субсидирано от държавата. Но там държавата може да си го позволи, докато българската държава не може да си го позволи, иска да го вземе от индустрията и от бизнеса.
Така, вие обвинявате ли в лъжа, извинявайте, че ви прекъсвам, и тези политици, които цитирах преди малко, и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, който ясно заяви, че едрия бизнес трябва ясно да признае, че повишаването на цената на тока ще е до 2%, както и аз казах преди малко.
Не съм съгласен с неговите сметки. Този човек или е скаран с математиката, или не знам. Ето, вие сама може да направите сметката. При положение, че базовата индустрия купува в момента на около 55 лева на мегават часа. То добавите към тази компонента в единия, към тази цена, в единия случай 19 лева, което е сегашната такса задължение към обществото, и добавите в другия случай 40 лева, сами ще видите, че увеличението е с над 20-25%. Просто този човек, според мен, не е учил математика.
Така, и връщам се в началото на това, което казах, като оценка на един от най-важните хора като личности в Европейския съюз в управлението му и в оценките на процесите в България, Ангела Меркел.
В тази връзка искам да кажа, че просто реформи в България, с изключение на пенсионната система, за момента няма. Предстои за здравеопазване да говориме. Но най-тежкото е в системата на енергетиката. Аз там за тия 6-7 месеца, освен пожелания и общи приказки, не видях нищо. Нито НЕК се реформира, нито дружествата в системата на БЕХ се извършват някакви реформи. КЕВР, дали е с Д отпред или е без Д, си остава същата организация, която просто събира заявките и претенциите на всичките играчи или така нареченото висше общество на пазара. И предвид техните разходи почва да ги разпределя в обществото. Толкова ще поеме бизнеса, толкова ще поеме населението. Без въобще да се интересува дали там тези разходи могат да бъдат оптимизирани и защо са толкова високи спрямо европейски стандарти, които могат спокойно да бъдат приложени.
Тази крайна оценка...
Министерство на енергетиката не виждам да правят някакви реформи в тази система. И просто бизнесът е тотално обезверен и не случайно обявихме, че ще имаме ден на протест, който ще се нарече ден на траур за българската икономика.
Кога ще бъде този ден на протест?
Следващата седмица ще го определиме кога ще бъде. Това ще бъде първото предупреждение.
Кои ще участват в този протест?
Ще имаме възможност да спреме работа, да спреме мощности, да си починеме малко.
Кои ще участват в този протест?
Ще участват всички предприятия, които са направили това предложение, които са заявили участие, и като гледам, доста други също се готват да се включат.
Не исках да разбера, вие ли го организирате? КРИП ли?
Не КРИП. Просто КРИП е винаги говорителя на това, което бизнес иска да каже.
А кой организира този протест?
Хиляди писма, хиляди информации. Ами, имайте причини, ние водим разговори с другите работодателски организации. Знаете, че БСК даже в обсъждането на... също се включиха активно и много помощиха да ги представляваме в обсъждането на модела, който предложи КЕВР. Така че бизнеса при всички положения ще трябва да защити по някакъв
начин. Тоест, това ще бъде протест на бизнеса, обединен бизнеса, така ли да ви разбирам?
Да, бизнесът ще бъде обединен и не можем да кажем...
Как ще се казва протеста, повторете?
КРИП или някоя друга организация. Просто това си е протест на бизнеса.
Как ще да се казва траур за българската икономика?
Ден за траур за българската икономика.
Така.
И той ще бъде насочен срещу тази такса, която вече ние наричаме вътре в бизнес елита, такса задължение към висшето общество. Не към обществото, към висшето общество.
А знаете ли...
Парите от тази такса, искам да ви кажа, че отиват, за да продължаваме да пълниме дупките от корупцията и от злоупотребите, от лошия менеджмент в системата на енергетиката, да държавната система на енергетиката, и отиват за пълнене на джобовете на 5-6 олигарси, които стоят зад голяма част от ВЕИ-тата, които стоят зад заводските електроцентрали и неефективните тецове, на които изкупуваме електроенергията на преференциална цена, и някой трябва това да го субсидира. Естествено, най-лесно е да го субсидира бизнеса, за да не се пипа сметките на населението.
Нямате ли вие сред вашата членска...
Това е една такса, която ще продължава да се увеличава и през годините, ако ние не вземем някакви мерки.
Нямате ли вие в вашата членска маса в КРИБ тези, които току-що нарекохте олигарси в енергетиката?
Не, те не членуват при нас. Те са винаги в сянка. Не случайно така толкова много се разтичаха тези дни от парламента, да се опитат да убеждават колко било справедливо увеличението на тази такса, как са изравнявали цените за бита и за бизнеса, как това било справедливост и така нататък. Което е пълен парадокс. Защото крайната им цел е да защитат това увеличение, за да могат да продължават да си пълнат джобовете тези господа, а и системата да продължава да бъде нереформирана на енергетиката. А в същото време това популистко изказване начало с председателя на КЕВР, който каза, че се бил клел за народа и че е работил за народа и че по този начин се възстановила една справедливост да се изравнят цените за индустрията и за бита, е пълна глупост, защото няма държава в Европа, която това съотношение да е поне 1:2. Нали, винаги тока за населението е по-скъп от този за индустрията, по хиляди причини. В Германия 1:6. Така че това са едни популистки изказвания, които основната им цел да заблудат общественото мнение и да покажат, че всичко това е нещо нормално, но в крайна сметка се защитават не реформите, а не правенето на реформи и определени частни интереси.
А вие, господин Демушчиев, в момента не давате ли заявка, че искате оставката на правителството? Аз не си спомням в най-новата ни история, дано не ми е къса паметта, да е имало протест на бизнеса срещу правителствени решения.
Ами в крайна сметка...
Вие спомняте ли си да има такова нещо?
Ами да ви кажа, бизнеса до сега винаги търпеше, но в един момент то няма накъде. При положение, че ние стимулираме износа на електроенергия, и то ефтината електроенергия, която е суровина, и от която печалбите са минимални, а пък скъпата електроенергия оставаме за милия роден и скъп бизнес, и милото и родно и скъпо население на България, просто няма как да не се стигне до... И това продължава с години и постоянно ескалира, рано или късно няма как да не се стигне до протести. Факт е, най-големия протест, искам да ви кажа, е това, че в България инвестициите не се увеличават с такива темпове, каквито би трябвало да бъде.
Кой е виновен за това?
Местоположението ни в Европа, в предвид възможността да се осигура ефтина работна ръка, защото просто няма инвеститор, който би си вложил парите в производство в една държава, в която цената на електроенергията е най-скъпата в Европа. Цената на газта е по-скъпа дори от украинската, която една Украина, която е във война с Русия, е с близо 20-25% по-евтина газ, отколкото ние купуваме в България. Така че кой е този нормален инвеститор, който би инвестирал тук? Особено когато говорим за базова индустрия. А базовата индустрия, това е голямата индустрия. Това е металургията, машиностроенето, биотехнологиите, стъкларска промишленост.
Така, да спра ваше вдъхновено слово и да ми отговорите.
Покрай тази индустрия, знаете ли колко малки и средни предприятия съществуват? На всеки един работещ в едно предприятие на тази индустрия, която е основна за една държава, винаги съответстват в Европа между 4 и 6 работни места, които са в съпътващите дейности, доставки, обслужване и така нататък.
Нека да ми отговорите обаче ясно на този въпрос, който ви попитах. Означава ли, че бизнеса вие искате оставката на правителството?
Аз това не мога да го кажа, защото това не може да бъде мое мнение. дали искаме или дали не искаме. Това ще го кажат нашите членове.
Обсъждане ли?
Ще има разговори и дискусии, така че Кирил Домощиев не може да еднолично да казва дали иска или не иска оставка на
някакъв. Обсъждано ли е дали ще
това
искате?
Нещо, това нещо ще бъде обсъждано през следващата седмица, защото ние през тази се опитахме да проведем един нормален диалог и с представителите на парламента, и с представителите на Министерството на енергетиката и на Министерството на икономиката, и с КЕВР. Включихме се в обсъжданията в КЕВР, запазихме бонтона през цялото време, опитахме се да бъдем ясни, точни и аргументирани. В крайна сметка чуваме само едни популистки приказки и виждаме ясното лобиране срещу това енергетиката да бъде реформирана, която е много важен, което е много важен проблем. Може би е по-важно и от реформата в пенсионната система.
Нека сега да бъдем прецизни, за да не стане фал. Казвате ли ясно, че другата седмица ще обсъждате вие, представителите на бизнеса, възможността да поискате оставката на правителството?
Значи ние ще обсъждаме всички възможности и форми на протест, които биха защитили нашия интерес.
За протеста разбрах, за оставка питам.
Не може да ви кажа, обсъждане и просто не ме вкарвайте в...
Да, затова ви, за да уточним, защото да не стане, грешка, затова ви питам. Не е говорено да се иска.
Не ме вкарвайте в интрига, казвам ви, че представителите на бизнеса ще обсъждат всички възможни форми на реакции на протест.
На реакции на протест, това е точно.
Като едно от нещата, което вече така върви масово сред нашите членове, предложение, което дойде за ден на траур за българската икономика, който един ден ние да направим нашия протест и да покажем важността всъщност на индустрията и на малкия, средния и големия бизнес за тази държава.
Така, не ви въвличам в интрига, наистина ви помоля да сме прецизни, за да не стане тук едно заглавие. Сега бизнесът ще иска... Не вкарвам, питам дали стигате. Точно така, затова благодаря ви за което. Но, да стане ясно, обсъждането на всички реакции и форми на протест, цитирам ви, дословно, в средите на бизнеса ще стане по повод вдигането на цената на тока или по повод, че не виждате реформи, освен пенсионната, както споменахте.
Едното и другото са свързани. Значи ние не сме закрили дефицитите, ние не сме направили никаква реформа, продължаваме да плащаме всички кражби, всички неуредици в системата, а в същото време дигаме цената, защото просто те са станали още повече тези кражби и тези неуредици. Това е пълен парадокс, това го няма никъде. Знаете, че през тази седмица изнесох и данни какви са възнагражденията в системата на енергетиката.
Да, аз ги цитирах.
Данни, че дружествата, които нямат високо ефективна електроенергия, говоря за топлофикации и заводски централи, продължават да произвеждат и да продават такава енергия и да я вкарват в микса и ние трябва да я плащаме чрез това задължение към висшето общество, както го нарекох. Така че нищо не се е променило, независимо от поправките в закона за енергетиката, независимо от всичките приказки и така нататък. Министерството на енергетиката не виждам да е реформирало държавния сектор, който е, за съжаление, много голям и оттам идват немалка част от дефицитите. Така че сами разбирате, че в момента върви един див популизъм, винаги всичко в името на народа, но това не е така. Когато хората са без работа, когато хората не могат да намерят работа, когато предприятията не могат да си позволят да им дигнат заплатите заради това, че трябва постоянно да компенсират по-високите цени на газа и на електроенергията, за да бъдат конкурентоспособни, те са потърпевши. И така, между другото, и на тях им вкарват по-малко, включително на сметките на населението, леки увеличения, нали, на 6 месеца, но редовно. Но иначе всичко е в името на народа. А същите тези господа, половината от които са депутати в парламента, които са собственици на големите ВЕИ-та, примерно, нали, успяват да си прокарат политиките.
Плашите ме с това вдъхновение, но дано да има резултат, а не деструктивни позиции. Искам да ви попитам нещо, макар...
Нашата позиция е много конструктивна.
Именно за това подчертавам.
Е в държавното.
Така. В деня на рождения ден на Бойко Борисов, какво е посланието ви към него?
Да има повече кураж да прави за вправяне на реформи и съм сигурен, че думите на Меркел един ден може да се окажат правилни. И другото важно нещо е да се довери на експертите и да се довери повече на експертността също на бизнеса.
Добре.
Факт е, че бизнесът е този, който увеличи експорт. Знаете цифрите какви са от първото 4 месече. това става само благодарение на бизнеса, не става благодарение на председателя на КЕВАР или на някой друг политик, който говори за народа.
Ще видим другата седмица какво ще стане. Вие ще информирате за този бизнес и няколко блица по теми.
За този бизнес.
Какво?
Малко така с пренебрежение говорите за бизнес.
Какво казах?
Точно за този бизнес.
Не за този бизнес. Извинявайте, разсеяна съм нещо. Исках да кажа, че ще информирате за инициативите на бизнеса. Извинявайте, ако съм казала това, това е било абсолютно неволно. И аз изморена съм от сутрин. Не.
Неглижирахме.
Изморена съм от сутринта.
Които си дават парите и времето и нервите, за да строят и да произвеждат.
Спокойно, не, няма пренебрежение.
Идват парите.
Спокойно, няма пренебрежение. Изморена съм от сутринта, минах през много територии. Прощавайте, понякога човек губи така прецизност в изказа си. Не е имало, знаете много добре, никакво отношение. Исках да ви питам два блица по отношение на това, което обикновено се интересуват вашите фенове, а то е какво се случва в Лудогорец и кой ще бъде новия треньор?
Това е тема, която ще представим в следващите няколко дни. Аз не съм... нямам желание в момента в тази ситуация да коментирам.
Нямате вдъхновение.
Няма и с футбол в България даже. Така че ако нещата продължават да същите с икономиката, най-вероятно няма да съм нито първия, нито последния, който ще си свие инвестициите в футбола.
Това звучи доста страшно.
Ами в крайна сметка тия пари за футбола също трябва да дойдат от някъде. Едва ли господин Иван Иванов ще ги осигури от КЕВАР?
Така, и втория въпрос пак се отнася и до пари, разбира се. Обсъждат се тази седмица с неясен за сега характер формули за запазването, да не казвам спасението на ЦСКА, друг футболен клуб.
Не ми е тема. Не ми е тема. В момента ми е тема българския малък, среден и голям бизнес. Това ми е тема в момента.
Добре.
Тия хора, които имат куража да създават работни места, да се притесняват, дали ще успеят да платят заплатите на време, дали ще си платят сметката за тока, за газ и така нататък. Тия хора са ми грижа.
Тоест, ако икономиката, реформите...
Въобще не ми грижа нито за Лудогорец в момента.
Да, точно да исках да обобщим. Ако не върви да не върват реформите, не върви икономическото развитие, не върви малкия средния бизнес, както казвате, футболът ни наистина минава на заден план.
Ами, ако сте забелязали, силен футбол имат в държави с силна икономика. Това нещо забелязали ли сте? Не може в бедна държава, най-бедната в Европа, която превърнахме България, да очакваме да имаме силен футбол. Виждате и националния отбор има трудности, виждате и клубовете имат трудности. Как да нямат? Кой ще даде пари за футбол? Ти да дадеш пари за футбол, първо трябва да си ги изкарал. Докато повечето фирми са на ръба на преживяването. Как ще извадят пари да помогнат за футбола? По никакъв начин. А тия фенове, които искат да събират пари за да помогнат народните си клуба, откъде ще ги вземат? Когато нямат увеличение на заплатите, нямат висок стандарт и така нататък. И затова купуват и най-евтините билети, или ако могат да влезат и без пари.
Това важи и за изкуството и вярвам, че вие не сте чуши на тая тема. Литературата, театъра, киното, музиката.
За абсолютно всичко важи. Не сте ме питали за литература и за театър и за изкуство, и за това мога да ви говоря. Същия проблем е и с тях. Защото просто трябва да има богата държава, за да може да имаме и театри като хората, и музеи, и каквото и да било.
Така.
А на нас всичко ни е в момента на просия. Дори изкуството и историята, всичко е на просия. Ако някой даде нещо, за да се направи в музей, или да се направи някакъв паметник, или да се направи представление в еди кой си град.
За съжаление, така.
Аз не искам да сме просешка държава. Аз искам просто ние да изкарваме пари от производство, от износ, да сме една държава, която поне да гони някакви средни европейски нива, като производство, като икономика, за да можем да имаме възможност да даваме пари и за футбола, и за театъра, и за каквото и да било, на всеки му според интересите и според пристрастия.
Благодаря ви за това интервю. Чакаме съобщение не за този бизнес, нето си направих лапсус, а за решенията на бизнеса по отношение на действията за активизиране и ефективност на реформите в България. Нали така?
Да.
Добре. Благодаря ви много за този разговор.
Благодаря ви, на вас приятен ден.
Приятен ден, доколкото е възможно. Разговарахме с Кирил Домощиев, председател на управителния съвет на КРИБ, изпълнителен директор на HUFARM AD, собственик на футболния клуб Лудогорец Разград, заместник председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, заместник председател на Икономическия и социален съвет.